Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 20. jun, na početku naslovi emisije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje priznanje Crnogorske pravoslavne crkve. Aleksandar Saša Sinđelić, svjedok saradnik u slučaju državni udar, nije podnio zahtjev za azil, saopštio crnogorski MUP. Sjedinjene Države su potvrdile da je Iran oborio američku bespilotnu letjelicu. Bivši šef Interpola Meng Hongwei priznao da je kriv za uzimanje mita. U emisiji, između ostalog, komentarišući pojačanu retoriku zvaničnika Srbije i Crne Gore povodom najave redefinisanja statusa imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, politički analitičar Boris Raonić kaže da se radi o cikličnoj pojavi naglašavanja identitetskih pitanja, zbog čega se, kako kaže, ne rješavaju suštinski važna pitanja između dvije zemlje.
Jer brojna pitanja između Crne Gore i Srbije će nemoguće biti riješiti zbog toga što već sada imamo izjave sa najzvaničnijih adresa, znači članovi vlade Srbije, i naravno da odgovori sa Crne Gore veoma grube i neprimjerene izjave daju po ovom pitanju. Dakle, ne postoji kvalitetna komunikacija, ne postoji dijaloga, naravno onda nećemo moći ni rješavati neke suštinska pitanja direktnog platnog prometa, nostrifikacije diploma, zdravstvena pitanja.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, jer bi, kako je naveo, sve drugo bilo suprotno kanonskom pravu. Citiram: "To bi bilo suprotno kanonskom pravu i temeljnom principu etnofiletizma, kao što smo 1918. ostali bez države, pa nakon toga, bez obzira što je bilo nasilno, logično, 1920. ostali bez crkve", kraj citata, rekao je Đukanović za televiziju N1. On je podsjetio da su se 2006. godine promijenile okolnosti i Crna Gora postala nezavisna država, te da u skladu s tim organizacija Srpske pravoslavne crkve prati organizaciju države. Đukanović ističe da nema govora o pokušaju da donošenjem novog zakona o slobodi vjeroispovijesti crkve i manastiri u Crnoj Gori budu oteti od Srpske pravoslavne crkve i dodijeljeni Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Citat: "Riječ je o groznoj i gruboj političkoj manipulaciji", kraj citata, naglasio je Milo Đukanović. Svjedok saradnik u slučaju poznatom kao državni udar u Crnoj Gori, Saša Aleksandar Sinđelić, nije podnio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore zahtjev za međunarodnu zaštitu. Iz MUP-a su agenciji MINA kazali da je u skladu sa zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, svaki stranac, nakon izražene namjere, kod sektora granične policije dužan da podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu u ministarstvu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Sinđelić se, kako su naveli iz MUP-a, nalazi pod posebnim režimom nadzora i zaštite kojem podliježu svi stranci koji pristupe u Crnu Goru i izraze namjeru da će podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu MUP-u. Prvoj savjetnici u ambasadi Crne Gore u Ankari, Mirni Nikčević, skraćeni mandat i ona je suspendovana do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka, potvrđeno je iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Zbog stavova i komentara na ličnom profilu na društvenoj mreži Facebook, protiv nje je početkom sedmice pokrenut disciplinski postupak nakon što je vrijeđala vjernike koji su se na Trojčidanski sabor okupili ispred sabornog hrama Hristovog Vaskresenja u Podgorici. Donijeta je odluka o skraćenju mandata Mirne Nikčević, savjetnice u ambasadi Crne Gore u Ankari, i pokrenut je postupak za udaljenje sa rada do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka, objašnjeno je u ministarstvu. Njen istup, kako se navodi, tretira se kao teška povreda radne obaveze i sankcija može biti otkaz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Apelacioni sud Kosova odbacio je žalbe advokata uhapšenih tokom akcije na sjeveru Kosova 28. maja, kojima je određen jednomjesečni pritvor. U akciji je tada uhapšena 31 osoba. Advokat Miloš Delević u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je odluka apelacionog suda zakašnjela i u suprotnosti sa načelom hitnosti, koje mora da se poštuje kada su u pitanju pritvorski predmeti, ističući da su advokati žalbe uložili 3. juna, a da je rok u kom bi sud trebao da donese rješenje 48 sati. Tokom policijske akcije na sjeveru Kosova, kraj maja, pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. U Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna konferencija Stop negiranju genocida i holokausta, u organizaciji pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Među učesnicima ove konferencije su bivši i sadašnji tužioci i sudije iz Haga, kao i brojni istoričari, profesori i predstavnici Udruženja žrtava. Cilj konferencije je ukazati na opasnosti od negiranja genocida i holokausta, te mladim generacijama približiti istinu, kako su to naveli organizatori konferencije. Ključne riječi za njih su istina i oprost, rekla je članica udruženja Pokret Majki enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić. Iz svijeta bilježimo, iranska raketa zemlja-vazduh oborila je američku vojnu bespilotnu letjelicu dok je bila u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Moreuza Hormuz, naveli su američki zvaničnici. Jedan zvaničnik je rekao agenciji Reuters da je dron američke mornarice MiQ-4C Triton. Ranije iranska revolucionarna garda saopštila da je oborila, citat, američku špijunsku bespilotnu letjelicu, kraj citata, nad iranskim vazdušnim prostorom. Ovaj čin dolazi u vrijeme eskalacije napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. Bivši direktor Interpola Meng Hongwei priznao je krivicu za uzimanje mita tokom sudskog ročišta u gradu Tianjin na sjeveru Kine, javili su tamošnji državni mediji. Tužilaštvo tereti Hongweja da je uzeo mito u iznosu od 2 miliona 110 hiljada američkih dolara. Kineski mediji navode da će sud objaviti presudu kasnije i da će datum biti naknadno objavljen. Nije poznato ko je Mengov pravni zastupnik radi komentara, a njegova supruga, koja je dobila azil u Francuskoj, ranije izjavila da su optužbe protiv njega politički motivisane. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao jutros u Sjevernu Koreju i to je njegova prva posjeta toj zemlji od 2005. javila je kineska državna televizija. Kako su ranije prenijeli kineski mediji, posjeta na poziv lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una dolazi nedjelju dana uoči samita u Japanu grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, na kojem će pored kineskog predsjednika učestvovati i američki predsjednik Donald Trump.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli u najavi, zaoštravanje retorike zbog pitanja statusa i imovine kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva, i to između zvanične Srbije i Crne Gore, doživljava kulminaciju. Nerijetko se mogu čuti izjave koje u sebi sadrže populizam, huškanje, prijetnje pa i rasizam. Koji su razlozi ovakvih odnosa i kuda vodi ta retorika, istraživao je Srđan Janković.
Pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve u Crnoj Gori izazvao je niz oštrih reakcija na relaciji Srbije-Crna Gora, ali i u samoj Crnoj Gori. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića, sasvim je očekivano podizanje vjerskih pa i nacionalnih tenzija, jer nije bilo suštinskog dijaloga niti komunikacije koja bi se odnosila na mnoga prioritetna pitanja u odnosima dvije zemlje. Jedan od efekata pooštrenog dijaloga će, po riječima Raonića, biti odlaganje rješavanja problema bitnih za građane.
Ovo je jedna ciklična pojava koja se dešava u Crnoj Gori po pravilnim vremenskim intervalima, da se naglašavaju identitetska pitanja koja naravno ne dozvoljavaju da oni suštinska pitanja se rešavaju. Dakle, ne postoji kvalitetna komunikacija, ne postoji dijaloga, naravno onda nećemo moći ni da rešavamo neke suštinska pitanja direktnog platnog prometa, nostrifikacije diploma, zdravstvena pitanja, saobraćanje itd. Sve ono što čeka na red da se naše dvije vlade ozbilje i da počnu da rešavaju ono što je njihov posao. Ono što niko ne želi da stavi na dnevni red ovdje, također i sama suština ovoga zakona, da li on u skladu sa međunarodnim standardima. Dakle, svi očekujemo venecijansku, stav venecijanske komisije. Ja nemam dilemu da će njihov stav biti takav da je ovaj zakon u skladu sa međunarodnim standardima. Suština svih ovih pitanja je to da se reguliše pitanje vjere, jer naravno ne možemo to raditi sa zakonom koji je star 4 decenije. Ono što pravi vjernici treba da znaju, da njima niko neće onemogućiti pristup vjerskim objektima.
Za političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve ima dvije dimenzije. Jedna je unutrašnja, druga međudržavna, između Srbije i Crne Gore. Mnoge stvari su tokom prethodnog perioda ostale nerazjašnjene i nerazriješene, na što treba dodati i različite spoljnopolitičke prioritete.
Nesporna je činjenica da imate državnu politiku Crne Gore koja vuče, pogotovo u tom spoljnopolitičkom kursu, na jednu stranu i nešto što bismo mogli reći politiku Srpske pravoslavne crkve vezano za te spoljnopolitičke prioritete ili konkretno za regionalne prilike ili unutrašnje prilike, ako iz njihovog ugla gledano, dakle mislim na pitanje Kosova, koji su dijametralno suprotstavljeni i gdje ne postoje nikakvi mostovi saradnje, kompromisa, dijaloga, uvažavanja međusobnih stavova. U takvoj jednoj situaciji je pitanje toga karaktera i toga nivoa je i itekako podložno za političku manipulaciju i po potrebi može da se uvijek stavi u prvi plan.
Javnost u Crnoj Gori posljednjih nedjelja svjedoči oštrim izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Srbije, u kojima crnogorsku vlast i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužuju za antisrpstvo, pokušaj otimanja imovine crkve i za zastrašivanje Srba. Između ostalih, šef diplomatije Ivica Dačić, koji je govorio o antisrpskom djelovanju Crne Gore.
Pa to je nekako logičan sled onoga što Crna Gora radi već godinama unazad, a to je da pokušava na antisrpskim stavovima da gradi neki navodni svoj politički, državni, međunarodni identitet.
U posljednjoj izjavi ministar Nenad Popović je govorio o Milu Đukanoviću kao kriminalcu, crnogorskoj vlasti kao zločinačkom režimu, koristeći višedecenijski i balkanskoj javnosti dobro poznat nacionalistički narativ. I patrijarh Irine je upotrijebio slične kvalifikacije u više navrata, na što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kratko odgovorio u intervju za televiziju N1.
Dakle, ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha i zadržat ću samo sa jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet.
Analitičar Sergej Sekulović smatra da sve ovo pokazuje da i dalje postoji nerazumijevanje i da su zemlje regiona daleko od funkcionalnih građanskih društava.
Interpretacija takvog jednog dokumenta na način na koji smo imali prilike da čujemo, meni lično je bila zbunjujuća i držim da ona primarno je fokusirana za unutrašnje političke prilike i pokazala svu kompleksnost našeg regiona koja se očitava u tome da smo još daleko od funkcionalnih građanskih društava i zaista stvarne i dubinske i iskrene regionalne saradnje.
Analitičar Boris Raonić smatra da je sve ovo posljedica činjenice da o statusu crkava nije bilo javne rasprave ni dijaloga, niti su razriješena takozvana prethodna pitanja.
Mi smo naravno, kao i nebrojeno puta do sada, krenuli sa drugog kraja, izazvali velike tenzije, od toga naravno političke elite imaju koristi, a oni koji su zbilja pravi vjernici od ovoga niti znaju šta se dešava i naravno podložni manipulacijama ulaze u neke priče koje ne bi trebalo da se bave ni jedni ni drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je Crna Gora odbila da izruči Hrvatskoj Sašu Sinđelić, svjedoka saradnika u predmetu zvan poznatom kao državni udar, postavlja se pitanje da li ga status azilanta, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti od izručenja u slučaju da Hrvatska ponovi zahtjev prema Crnoj Gori. Na ta pitanja odgovore je tražio Predrag Tomović.
Iz Višeg suda Crne Gore, Radio Slobodna Evropa, potvrđeno je da Saša Sinđelić neće biti izručen Republici Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog izdržavanja zatvorske kazne od 21 godinu zbog ubistva Mirka Fotisa. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović.
22. aprila 2019. godine Viši sud u Podgorici odbio je zahtjev za izručenje lica SS po zamolnici nadležnih organa Republike Hrvatske, a u cilju izdržavanja kazne zatvora po presudi Županijskog suda u Vukovaru. Ovu odluku Višeg suda u Podgorici potvrdio je apelacioni sud Crne Gore.
Za sada nije međutim poznato kako je krivično vijeće Višeg suda obrazložilo odluku da ne udovolji zamolnici Republike Hrvatske, budući da to rješenje nije postavljeno na sajtu suda. Inače, Sinđelić je prema navodima specijalnog tužilaštva u Crnu Goru ušao prije 3 dana iz Srbije. Od tada se prema pisanju medija nalazi u centru za azilante. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbjednosti u Rožajama izjavio da je progonjen zbog čega je zatražio politički azil. No kako su agenciji MINA saopštili iz MUP-a Crne Gore, Sinđelić još nije podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Prema pojašnjenju iz MUP-a, u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, svaki stranac nakon izražene namjere kod sektora granične policije dužan je da podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu ministarstvu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 15 dana. Pitanje je da li azil, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti Sinđelića u slučaju da iz Hrvatske stigne nova zamolnica za njegovo izručenje i šta bi u tom slučaju bila obaveza države Crne Gore. Advokat Nikola Martinović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari u tom pogledu pravno prilično jasne.
Ako je Crna Gora jednom odbila da ga izruči Hrvatskoj, znači da je to nevezano za tu odluku, trebala bi da bude identično.
Dakle, odluku da ga ne izruči.
Da ga ne izruči, tako. To je jedna stvar. A druga stvar je, ako mu dobri azil, ona mu mora pružiti zaštitu.
Advokat Martinović nema informacije koji su razlozi naveli Sinđelića da dođe u Crnu Goru.
On mora da navede što mu to prijeti u nekoj državi iz koje dolazi. I tu država ima dvije mogućnosti. Srbiji, ako utvrdi da mu Srbiji prijeti opasnost, da mu da azil. A ako tvrdi da mu ne prijeti neka, da kažemo, da mu ne prijeti neka neuobičajena opasnost, nego da su to izlaganja postupcima sudskim ili ovim mirovnim koja su uobičajena za svakog građanina, onda mu neće odobriti azil.
Inače, zahtjev Hrvatske za izručenje Saše Sinđelića upućen je još dok je trajao sudski postupak za pokušaj terorizma, u okviru kojeg je Sinđelić bio ključni svjedok specijalnog tužilaštva u dokazivanju odgovornosti okrivljenih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojicu ruskih državljana, 8 državljana Srbije te 2 funkcionera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori i njihovog vozača na preko 68 godina zatvora. Oni su osuđeni za planiranje i pokušaj nasilnog rušenja vlasti, proglašenje pobjede DF-a na izborima kako bi se spriječio ulazak Crne Gore u NATO. Upravo zbog činjenice da je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen za ubistvo, advokati okrivljenih su tokom postupka dovodili u pitanje kredibilitet Sinđelića kao ključnog svjedoka tužilaštva. Iz opozicionog DF-a, čiji su lideri osuđeni u tom postupku, također su prije 2 godine ukazivali da je iz istog razloga Sinđelić više nego sporan kao svjedok saradnik. Funkcioner DF-a Slaven Radunović.
Ne postoji sud na planeti Zemlji koji bi prihvatio ovakvog probisvijeta i ubicu za kredibilnog svjedoka, na bazi čijeg iskaza se gradi čitava ova farsa.
Podsjetimo, Sinđelića je Županijski sud u Vukovaru osudio na 21 godinu zatvora zbog ubistva poljoprivrednika Mirka Fotisa, hrvatskog državljanina, kome je Sinđelić pucao u leđa, a potom ukrao traktor i prebjegao u Srbiju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svjedok saradnik u slučaju poznatom kao državni udar Saša Sinđelić, koji je prije 3 dana ilegalno iz Srbije ušao u Crnu Goru, kao što ste čuli, nije zatražio azil, to je potvrdio crnogorski MUP, ali jeste, kako je navedeno, pod posebnim režimom zaštite u Crnoj Gori. Analitičari smatraju da bi Sinđelićev bijeg mogao dodatno da iskomplikuje i onako zategnute odnose zvaničnog Beograda i Podgorice. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zatražio odgovor na pitanje da li je Aleksandar Sinđelić policiji prijavio pretnje i pritiske kojima je, kako navode crnogorski zvaničnici, bio izložen i zbog kojih je zatražio azil u Crnoj Gori. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić u ponedeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbednosti u Rožajama izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Ono što jeste indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rasepa koji postoji u Crnoj Gori, bazičnog društvenog rasepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru i sasvim sigurno će i na tim, dakle, tim forumima gde se vode političke debate i komunikacije da izazove pažnju i dodatno da postane, rekao sam, jeli, predmet argumentacija ljudi koji zapravo sa svojih suprotnih stanovišta, dakle, pokušavaju da učvrste svoje pozicije i jačaju svoje argumente.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić je bio svedok saradnik na suđenju u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na 15, odnosno 12 godina zatvora, 8 državljana Srbije i 3 funkcionera opozicionog Demokratskog fronta. Oni su proglašeni krivim za planiranje i pokušaj nasilnog rušenja vlasti. Sinđelić je na suđenju tvrdio da je po nalogu Šišmakova radio na pripremi državnog udara tako što je angažovao ljude iz Srbije da dođu u Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine. Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mesec dana od srpskih zvaničnika, se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Političari u Srbiji ne bi trebalo da se bave presudama srpskih sudova, a kamoli crnogorskih ili ne znam kojih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i član grupe prijateljstva sa Crnom Gorom u Narodnoj skupštini Srbije.
Naravno, osim u situaciji kad je očigledno da neko pravosuđe ne postoji, da je to na nivou Severne Koreje, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori nije baš tako najgore stanje. Mislim da tu imamo više jedne onako političke borbe rečima koja ima za cilj da se oni koji to upražnjavaju predstave kao zaštitnici Srba, zaštitnici Srbije ili Crne Gore ili Crnogoraca ili ove ili one tradicije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I vijest koju smo primili tokom emisije, ambasador Republike Srbije Zoran Bingulac pozvan je danas na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zbog kontinuiranih negativnih izjava srpskih državnih i drugih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore koje su kulminirale izjavom člana Vlade Republike Srbije, ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića. Tom prilikom državni sekretar ambasador Zoran Janković ocijenio je zabrinjavajućim i neprimjerenim izjave ministra u Vladi Republike Srbije, te prenio očekivanje da će se zvanični Beograd ograditi od pomenutih izjava. Citiram, teške kvalifikacije iznesene na račun predsjednika Crne Gore neprihvatljive su, nijesu na liniji dobrosusjedskih odnosa i ne doprinose ukupnoj saradnji dvije države, kraj citata. Također, ambasador Janković je ocijenio neprimjerenom intenzivnu i negativnu kampanju koja se neopravdano i bez argumenata vodi u Srbiji povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 sa svjetske scene bilježimo milioni ruskih državljana su pozvani da pošalju pitanja koja će biti odebrana za odgovor tokom ovogodišnje 17. po redu televizijske sesije sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Obično pažljivo odebrana pitanja na koja Putin odgovara tiču se domaćih problema sa kojima se zemlja suočava. Kreirana da predstave Putina kao dobronamjernog predsjednika koji brine o neprilikama običnih ljudi, ova rijetka javna pojavljivanja omogućavaju Putinu da prebaci krivicu za probleme sa kojima se zemlja suočava na lokalne vlasti. Priredila je Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin učestvuje u godišnjoj javnoj televizijskoj sesiji Direktna linija, u kojoj građani u živom programu zovu sa pitanjima na koja on daje odgovore. Početak ovogodišnjeg prenosa, koji je počeo oko podne u Moskvi, dočekan je sa već 1,5 milijuna poslanih pitanja. Nijedno pitanje neće biti ignorisano, poruka je moderatora. Ovogodišnja 17. po redu sesija počela je sa Putinovim objašnjavanjem da, iako već zna sa čime se suočava Rusija, pripremanje za televizijsko odgovaranje na pitanja mu pomaže da razumije te probleme malo bolje. Milioni ruskih državljana su pozvani da pošalju svoja pitanja koja će biti odabrana za odgovor. Obično, pažljivo odabrana pitanja na koja Putin odgovara tiču se domaćih problema sa kojima se zemlja suočava. U prošlosti ta pitanja su se ticala različitih problema, od dotrajali stanova i puteva do dostupnosti lijekovima i javne korupcije. Poput godišnje konferencije sa novinarima, televizijski program sa telefonskim pozivima može trajati satima. Tokom 2013. godine emitovanje je trajalo 5 sati, a tokom 2015. 3,25 miliona pitanja je poslano. 5 televizijskih kanala, od koja su 4 državna, emituju ovaj događaj. Veliki broj građana poslao je pitanja u vezi niskih primanja i sa konstatacijama da život u Rusiji postaje sve teži. Tokom sesije pušten je video sa vatrogascem koji je rekao da njegova mjesečna plata iznosi 12.000 rubalja, odnosno 161 euro, te da su brojni vatrogasci primorani da rade 2 ili 3 posla. Putinov odgovor je bio da mora provjeriti te navode, jer je već ranije naredio da vatrogasci moraju dobiti veće plate. Putin se također osvrnuo i na sankcije i niske cijene izvoza energije. Priznaje da su prosječne plate bile u padu posljednjih godina, ali da su sada u porastu. Prema njegovim riječima, isplaćivanje komercijalnih kredita imalo je negativan utjecaj na prihode. Za njega jedno od glavnih pitanja jeste poboljšanje radne produktivnosti i podizanje ekonomije na tom osnovu. U nastavku televizijskog razgovora Putin se osvrnuo na probleme zdravstvene zaštite, za koje ističe da postoje, ali da se taj sektor ujedno i razvija. U Rusiji postoje brojni problemi dostupnosti zdravstvene zaštite, nedostatak osoblja kao i kvalitet same zdravstvene zaštite.
Naravno, u ovom smislu, jedan od glavnih zadataka jeste povećanje plata. Ja sam tek sada čuo da su one niske, ali u zemlji u cjelini plate su u porastu.
Ovogodišnji televizijski nastup Putina dolazi dan nakon što su holandski istražitelji imenovali 3 ruska državljana i jednog ukrajinskog, kojima će biti suđeno za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17 u julu 2014. godine iznad istočne Ukrajine.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Facebook je za sljedeću godinu najavio pokretanje svoje digitalne valute Libre, koja bi mogla promijeniti način na koji ljudi širom svijeta troše i prebacuju novac, ali su se odmah nametnula pitanja povjerenja u kompaniju ozloglašenu po zloupotrebi ličnih podataka, pišu svjetski mediji. Libra bi trebala da funkcioniše kao ostale kriptovalute, od kojih je najpoznatija Bitcoin, objašnjava agencija Associated Press, ali ukazuje da postoje i bitne razlike. Kriptovalute su vrste digitalnog novca koje koriste tehnologije enkripcije za sigurnost transakcija. Bitcoin i druge digitalne valute nemaju fizički oblik, već postoje kao niz digitalnih kompjuterskih kodova koji se čuvaju na umreženim računarima širom sveta. Istorija transakcija nekog Bitcoina se čuva kao registar poznat kao blockchain. Facebookova Libra će koristiti sistem blockchaina, ali za razliku od Bitcoina, Libru je podržalo nekoliko tradicionalnih financijskih kompanija poput PayPala, Vize i Mastercarda, dok je u Libra grupu već ušlo nekoliko kompanija koje će primati taj novac, između ostalih Lyft, Uber i Spotify. Bitcoin i drugi kriptovalute i dalje nisu u širokoj upotrebi, između ostalog zato što njihova vrednost znatno oscilira. Sadašnjih $100 u Bitcoinima za mjesec dana dana može vrijediti 300 ili 2,5 dolara. Sa druge strane, vrednost libre će biti vezana za nekoliko tradicionalnih valuta kao što su dolar i euro. Također, za razliku od bitcoina, kome se zbog decentralizovanog sistema verifikacije transakcija teško ulazi u trag, kod libre će verifikacije kontrolisati osnivačke kompanije Facebook i PayPal, a Facebook će teorijski moći da prati novac do konkretne osobe. Prema oceni CNN-a, Libra bi mogla fundamentalno promijeniti globalne financijske i platne sisteme. Uspjeh Libre će zavisiti od širokog prihvatanja za sad neisprobanog koncepta, ali i od pretpostavke da će korisnici obnoviti svoju veru u umrljani brand. Ipak, analitičari sa Wall Streeta za sad su optimistični i neki procjenjuju da bi kriptovaluta Facebooku mogla doneti 19 milijardi dolara prihoda do 2021. godine.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.